E3-messujen yhteydessä se heidän nyt tuleva lehdistötilaisuutensa, missä nyt ehkä odotetaan sitten jatkumaa tolle viime viikon lanseeraukselle kautta esittelylle. Eli Computexissa ne kerto speksit ja aika lailla kaikki tuommoiset tuotetiedot noista Ryzen-prosessoreista, ja nyt sitten E3:ssa odotellaan nyt sitten tätä Navi- eli RDNA-arkkitehtuurin Radeon RX 5000-sarjan näytönohjainten tarkempia detaileja. Voi tulla vielä ehkä jotain Ryzeneihinkin liittyvää lisätietoa, mutta siellä ollaan nyt paikan päällä Los Angelesista raportoimassa. Siitä taisi tulla joku live-striimikin, olisiko ollut tiistaina. Varmaan Suomen aikaa ollaan joskus, taitaa olla yöllä varmaan ehkä, joskus, en tiedä, olisiko se ollut siellä Los Angelesissa joskus iltapäivä 2-3 aikaa, eli se on sitten Suomen aikaa varmaan joskus 12 jälkeen yöllä, mutta joka tapauksessa sieltä raportoidaan livenä, ja todennäköisesti siinä on jotain tämmöistä salassapitovelvollisuuden alasta saadaan tietää etukäteen, että mä pystyn sieltä sitten vähän valmistelemaan niin kuin meille uutisoitavaksi asioita. Mutta joo, semmoista ohjelmaa ensi viikolla, ja sen takia nyt ollaan tässä viikkokatsausta vetämässä vähän etukäteen. Mites Tampereella, onko lämpötilat kohdillaan?
No on ulkona ainakin, mutta ei nyt onneksi täällä sisällä vielä. Sitä mä tässä vähän odotellut, että rupeako toimistokin lämpeneen kohta.
Joo, no eiköhän se.
Vielä ei tarvi hikoilla täällä sisällä sentään, mutta
Selvä. Mä lähden tästä viikkokatsauksen jälkeen varmaan tuonne Yyteriin vähän hiekkarannalle polskimaan, katsotaan mikä on homman nimi.
Joo, se on kyllä ihan hyvät kelit siihen hommaan. Mä varmaan menen tästä suoraan sisäalle halliin treenaamaan, että ei ole ehkä niin hyvä valinta tällaiselle päivälle.
No, tulee maksiminesteen kulutus sitten joka suuntaan. Mutta hei, mennään tuosta nyt suoraan noihin uutisaiheisiin, mitä
on. Siellähän on aika paljon nyt tässä kuluneen viikon uutisaiheet ollut noita osittain nyt lähinnä noita eri valmistajien Computex julkaisujen purkamista vielä, mitä siinä nyt oli jäljellä, ja sitten en tiedä ihan hirveästi muilta osin mitään kovin
ei muistavaa. Ei ole. Yritetään pitää nyt tällä kertaa vähän tynkäviikkoja toi näin, niin yritetään pitää tällä kompaktina pakkauksena kerrankin tämä, eikä lähetä.
Joo, ainakin ehkä olisi nyt niinku edellytykset.
Edellytykset on siihen, mutta miesten suorittamisesta ei koskaan voi tietää, mitä tapahtuu. Mutta joo, mennään asiaan. Eli Gigabyte ja Aadata esitteli PCI Express 4.0 SSD-asemisia Computexissa. Näistähän meillä olikin jo juttua tuossa meidän omassa Computex-videolla esiteltiin, siellä oli Auruksen, Gigabyten Aarus-osastolla oli esillä näitä, ja näissä oli noi nyt sitten uuden PCI Express-väylästandardin myötä ja tuolla Fisionin piirillä lukunopeudet 5000 megatavuusekunnissa ja kirjoitusnopeudet 4500 megatavuusekunnissa. Ja
näitä on nyt semmoinen, niin paljon siinä on nyt sitten sellainen kolmannes vielä lisää verrattuna noihin aikaisempiin NVMe.
Joo, ne pyörisivät.
PCIe3-asemi.
Ne pyörisivät 3500. Mä en nyt ihan tarkkaan tiedä, että onko tämä en ole nyt tutkinut sen enempää, että kuin limitille tämä on saatu vedettyä. Eli tässä nyt on tämä Fisionin ohjainpiiri, tai Fisoni se taitaa olla. Ja oletettavasti sieltä on Samsungilta sitten tulossa esimerkiksi heidän oma ohjainpiirinsä, joka on yleensä ollut sitä aika lailla markkinoiden suorituskykyisintä antia ja näin, mutta heti kättelyssä kuitenkin on saatu tämmöinen boosti tuohon noihin lukukirjoitusnopeuksiin. Sitä nyt en tiedä, onko normaali kuluttajalle hirveästi näin niin kuin hyötyä, että enemmänkin puhutaan sitten tämmöisestä jostain ammattikäytöstä tai todellisesta tehokäytöstä.
Aika vauhdikkaita noin nykyisetkin kaikki NVM-asemat on kyllä, ja varsinkin niin kuin tällaiset normaali kuluttajakäyttöä ajatellen.
Joo, kyllä. Että kyllä tässä niin alkaa jo 4K-videokin liikkumaan näillä nopeuksilla ihan hyvin. Ja
ehkä just tuolla tietynlaisessa ammattikäyttöpuolella niin on tietty semmoisia jotain sovelluksia, missä ei ihan äkkiseltään voi olla liikaa
Joo, varsinkin sitten jos niin varsinkin sit jos vielä yhdistetty johonkin verkon yli käytetään jossain ympäristössä, niin usean työaseman voimia ja näin, ja isoa dataa justiinsa. No, toi on aika hyvä esimerkki, tämmöinen käytännöllinen esimerkki, just jos jotain 4K-video editoidaan niin kuin, tai jotain tämmöistä näin, niin silloin
joo, siitä on nyt jo pari-kolme vuotta ainakin aikaa, mutta oli joskus siellä Samsungin Memory Summitissa, minkä ne järjestää aina joka vuosi, niin joo, siellä oli just joku sellainen käytännön demo, esimerkki, missä tuli aika hyvin esiin, että missä sitä saattaa niin tuommoista kunnon raidattua NVMe-suorituskykyä tarvita, niin oli tällainen joku yritys, mikä tarjosi niin televisiotuotantoihin suoriin lähetyksiin niin näitä tällaisia live-animointeja niin siihen, siihen urheilulähetykseen, että sitä kuvattiin yli jollain 16 4K tai jollain 6K-kameralla ja sitten sitä niin prosessoitiin reaaliaikaisesti, niin siinä rupeaa olemaan esimerkkinä ja dataa niin paljon sitten täytyy nopeasti koko ajan saada, että tämmöisiä erikoiskäyttötarpeita sitten tuolla. No,
lähinnä just ehkä vähän niin kuin meidänkin näkökulmasta sillä lailla, niin kuin alkaa nykypään, että joo, että uutisoidaan aika paljon niin kuin tästä tallennusmedioiden kehityksestä, flash-piirien kehityksestä, näiden SSD-asemien ohjainten kehityksestä ja näin, mutta kyllä ne alkaa vähän nämä käytännön testit olemaan niin näin, tämmöisillä nopeuksilla jotenkin kuluttajan näkökulmasta, niin millainen testiympäristö me viritellään tänne toimistolle, että me saadaan niin hyödynnettyä jossain niin järkevässä ympäristössä jotain tämmöisiä asemia, niin että ne alkaa olemaan niin kuluttajan näkökulmasta edes millään tavalla niin merkityksellisiä. Että toi. Kyllä se on niin enemmänkin se sitten, että näillä tämmöisillä niin synteettisillä testeillä nämä nopeudet saadaan niin esille, että näin tätä nyt saatiin testattua.
Niin kyllä se rupeaa noilla nopeuksilla olemaan jo kuluttajille ennemminkin se valinta sen puolelta, että mikä on tyyli hinta ja mikä on niin kuin, ehkä laatu kautta kestävyys ja niin, tällainen tämän puolen asia.
Mutta kestävyydet
ne on tietysti muutenkin aika hankala niin testata ainakaan mitenkään äkkiseltä ja mitään kestävyysasioita.
Niin, kestävyyksistä kuitenkin puhutaan tämmöisissä SSD-asemissa, mitä noin Samsungitkin tarjoaa, niin puhutaan kuitenkin, niin kuin, muistaakseni enemmän, että on nyt vuosia jatkuvaa kirjoitusta niin tyyliin noille.
Joo, mä ehkä tarkoitan enemmän tällaista ei teoreettista kestävyyttä, vaan niin käytännön
vikaantumista. No niin, millä me nyt semmoista ruvetaan?
Niin, ei meillä, mutta niin, sitten ne nyt on loppujen lopuksi ne asiat, mihin ehkä tuommoista perusasemaa, kun ostaa kuluttaja, niin mikä eniten kiinnostaa, että löytää sellaisen, missä ne olisi niin parhaat mahdolliset. Mut, muut niin, erot on käytännön tasolla aika pieni.
Niin, mutta joka tapauksessa, niin että nämä alkaa olemaan nämä luku- ja kirjoitusnopeudet, alkaa nyt olemaan niin kuluttajakäyttöön niin tasoa riittävä. Että näistä ei kyllä nyt niin semmoisella niin käytännön järkevässä ympäristössä testaaminen alkaa olemaan niin hyvin haastavaa. Niin et ehkä enemmän jotain sit semmoisia tämmöisillä hyvin teoreettisilla testeillä niin jotain näitä ohjainpiirien eroja sitten, miten ne pystyy käsittelemään jotain. Toi perättäinen luku ja perättäinen kirjoitus nyt on tietenkin tuommoinen yksi semmoinen selkeä helppo mittari, mutta onhan näissä kaikkia näitä jonosyvyyksiä ja sun muita, että miten sitten semmoista pystyy käsittelemään. Mutta ne vaatii kyllä hyvin tiettyjä semmoisia työkuormia sitten taas, että ne on kyllä kans tosi spesifisiä testejä. Sanotaanko nyt näin ehkä yleisestä näkökulmasta meidän niin kuin testaamisen kannalta, niin ehkä alkaa olemaan vähän vähemmässä roolissa tämmöinen niin kuin SSD-asemien testaus ehkä niin kuin.
Niin, no ei niitä nyt tietysti niin kuin ihan täysin niin kuin kannata kautta varmaan nyt aiota jättää pois, mutta vähän niin kuin järkeä just käyttää tämän suhteen, että
missä yhteydessä,
mihin tuotteisiin ja missä yhteydessä niitä
käytetään. Enemmänkin ehkä just miettiä.
Jokaista olisi edes jokaista tuotetta niin kuin meidän puolesta testata, niin kuin ehkä ulkomaalaisten jotkut asiaan enemmän perehtyneet sivustot saattaa tehdä, että ne testaa joka ikisen tyyliin uuden mallin, joka on valmistajalta.
Niin, plus että kyllä sielläkin täytyy vähän niin kuin miettiä näitä, että mikä on niin kuin järkevää tekemistä ja ei, mutta joo, joka tapauksessa näitä tulossa lisää ja nopeudet on nyt noussut jo heti ensimmäisessä vaiheessa ihan selvästi, joten siellä jos nopeuksia tarvitaan, niin tulossa on. Sitten Thermal Taken settiä Petrus koostanut tässä näin oleellisimmat, sehän oli aivan tolkuton pläjäys siellä paikan päällä, joo, se Thermal Taken osastokin niille. Sanottaisiko, että jos mun pitäisi niin tietämättä Thermal Taken tämänhetkinen niin yritysstrategia tiivistää, niin se on kyllä aika lailla, niin kuin, että tungetaan RGB jokaiseen tuotteeseen, mitä meillä on niin markkinoilla. Siinä on aika hyvä lähtökohta.
Niin, niillähän nyt on aina ollut toi, vähän toi tuotestrategia sellainen, että tuupataan paljon kaikkea, ja sitten niistä osassa saattaa olla jotain hyvää, ja sitten tosi monet on ihan aika pitkälti turhanpäiväisiä tuotteita, että siellä seassa sitten jotain yksittäisiä.
Olisiko tämä Thermal Take vähän semmoinen brändi, että tämä on ehkä tuolla Aasiassa ja jopa ehkä Jenkeissä vähän ehkä isompi. Täällä Euroopassa vähän tämmöinen niin kuin random.
Niin onhan se nyt jo, mikä nyt Thermal Taken yleinenkin kiinnostus niin kuin Suomen markkinoita kohtaan, että joo, kyllä niiden tuotteet on nyt jonkun verran, ehkä vähän vähemmän jopa nykypäivänä, mitä joskus 50 vuotta sitten ollut saatava, että kyllä niitä nyt saa, mutta ei kyllä tunnu olevan ihan hirveätä kiinnostusta nykypäivänä Suomen markkinoita kohtaan kyllä. Joo. Mutta joo, en mä nyt, ei tuosta nyt ehkä kannata ruveta noita sieltä mitään käymään noita tuosta sen kummemmin läpi, että jos kiinnostaa, niin tuosta voi lukaista, mutta hyvä esimerkki tällaista median kannalta todella rasittavasta julkaisusta oli taas nämä Thermal Takenkin tapa julkaista nämä jutut tuolla Computexissa, että mistään tuotteista ei oikein löytynyt niin kuin kunnon kuvia eikä tarkempia tietoja eikä mitään. Just tässä nyt vähän surffasin niiden sivuja, niin nyt näyttää osasta tulleen noita tuotetietoja esimerkiksi tuosta A500 tai noista A-sarjan koteloista, mitkä nyt sinänsä vaikutti tuossa julkaisussakin ihan asiallisen näköisiltä ja ihan mielenkiintoisilta, mutta kun et päässyt katsoa mitään kuvia, etkä eikä ollut mitään tosi tarkkoja speksejä, niin eipä niistä niinku pysty sitten uutisoimaan tai kertomaankaan mitään. Mutta jos tuossa on jotain mielenkiintoista, niin kaikkia ei nyt vieläkään näyttäisi löytyvä sivuilta, että odottelee jonkun aikaa kai niitä sinne sitten.
Plus sitten, että mikä saatavuus sitten on milläkin tuotteella, täysi kysymysmerkki Suomesta. Mutta
niin on sekin, että sekin tullaan näkemällä. Myöhemmin ne tuottaako joku jälleen myyjä tai maahantuoja sitten noita.
Mutta
koteilla nyt oli ihan asiallisen näköisiä ainakin kuvissa, että jos niissä on nyt sisustahan se nyt loppujen lopuksi ratkaisee ja tarkemmat tekniset toteutukset, että onko ne fiksuja vai ei.
Mutta tosiaan Thermal Takeillä oli, kaivetaan toi noin vielä, se on varmaan siinä meidän messuvideollakin, mutta Thermal Takeillä oli paalupaikka niin sanotusti siellä
aika hyvä
Computexissa, että kyllä siellä oli niinku panostettu oli siihen heidän Computexin näkyvyyteen. Tässä näkyy heti tuosta ovesta, kun mennään sisään, tuolla taustalla näkyy tämä Computex. Tämä oli itse asiassa tosi iso osasto. Siis varmaan isoin osasto koko tuossa. Niin no asuksella oli kyllä myös tosi iso, mutta siis tässä heti paalupaikalla oli RGB-modattu koteella, joka tässä kaikki tuolla näytillä. Et joo, oli kyllä ihan näyttävä esille tuloa, mutta fakta on vaan se, että ei ole kyllä hirveästi Suomen markkinat tai ehkä koko, no ehkä se on jossain Saksassa voisi olla enemmänkin, mutta
niin ehkä se on yleisesti meidän kannalta lähinnä, että siinä vaiheessa, kun ne oikeasti niitä tuotteita saapuu tänne tai niitä niin kuin julkaistaan, niin sitten keskittyy niihin, koska se on ihan turha keskittyä syvemmin johonkin valtavaan tuotekatalogiin, mistä tulee ehkä 20-30% tänne saataville, ja niistäkin on suurin osa ehkä aika turhia. Niin ennemmin keskittyy sitten, kun ne on täällä, ja jos siellä on seassa joku mielenkiintoinen, niin tarpeen mukaan sitten.
Joo. Jatketaan satunnaista uutisointia, kun jotain kiinnostavaa tulee. NZXT, nämäkin oli varmaan Computexissa jossain. Oliko nämä siellä messuhallissa?
Ei ollut.
Nämä on varmaan
ollut. Ei ollut, joo. Niillä oli siellä kanssa siellä Grand Hyattissa, missä oli tosi monella valmistajalla sitten sellainen oma joku sviitti tai muu kutsutila, niin niillä oli ainoastaan siellä, eikä me sitten sinne päädytty.
Tämä on ihan tyylikäs tämä H50 Elite-malli, tämmöinen lasikoppa.
Toihan perustuu aika samaan runkoon kuin nuo muutkin, että siinä on nyt vaan vaihdettu toi.
Lasiseksi tämä.
Mä nyt ehkä silleen sinänsä ihan hauskaa, että heillä nyt on noita tommosia puolikorkeita ikkunoita, niin ainakin vähän muuttaa tota ulkonäkömakuva siihen tietysti, mutta ehkä hauskaa, että se on hauskan näköinen tavallaan, että siinä on tuo yläosa on vaan lasipinnalla ja alaosa.
Ihan tuollainen symmetrinen, mä tykkään tuosta niin kuin sillä
lailla. No on aika tämmöisiä pelkistettyjä tuollaisia. Mä en oikein ole koskaan tykännyt noista NZXT:n useampien mallien rungoista hirveästi. Noissakin niin kuin on kaiken näköisiä puutteita mun mielestä sisätiloissa ja tuuletin paikoissa ja tällaisissa, että ne on vähän niin kuin semmoisia torsoja ehkä ainakin sen suhteen, jos haluaa vähän monipuolisemmin rakennella jotain.
Joo, kaapelihallintahan näissä on aika hyvä tuolla emolevykelkan takapuolella. Siellä on hyvät kourut ja tämmöiset näin näissä. Mutta
joo, tähän toi tuuletin puoli ehkä esimerkiksi katossa niin on vähän puutteellinen, että siellä on osassa niin malleja, että vaan yksi tuuletin paikka, ja aikaisemmin ei ole ollut lainkaan osassa
niin tässä malleja. Tässäkin just, mikä tämäkin on, tämä H510 Elite, niin sitten täällä on katossa tämmöinen joku niinku yhden tuulettimen, tämmöinen random paikka täällä näin aika.
Niitä pystyy kuitenkin nykypäivänä ja monella valmistajalla onkin tosi fiksusti toteutettuna, niin että on tyyliin koko katto melkein ainakin ilmanvaihtoritilää ja sen saa peitettyä jollain just fiksulla paneeloinnilla, jos ei sitä käytä, että se on niinku monipuolinen tavallaan, niin toi on jotenkin
tämä on täysin kiinteä täällä näin.
Tämä on aika vanhanaikainen toteutus sinne yhdelle tuulettimelle paikalle.
Tänne ei saa niinku, all in one nestekiertoa tai mitä kustomu niin. Oikein kunnolla kattoa.
Niin. Se piti vielä mainita toi H50 Eliten etupaneeli, niin. Missä tuossa on ilmanotto? Pohjassa ja toisessa kyljessä.
Tässä on varmaan
tämmöisessä. Tässä vasemmassa kyljessä ei niinku ole mitään.
Ei ole muuten.
Mä luulen, että joku, jos tota testailisi, niin voisi lämmöt parantua. Laskee aika paljon, kun nappaa etupaneeliin.
On kyllä.
Vähän tulee ulkonäkö edellä.
On kyllä. Niin kuin tärkeintä on se, että tuulettimien RGB-valot näkyy tässä. No, joo, tässä näkyy itse asiassa vasemmassa kyljessä näkyy toi.
Joo,
reitetty. Tällä puolella tosiaan
ei tainnut olla. Ei sekään kovin tota.
Niin, mahtaako tuossa alhaalla sitten oli joo. Mutta.
Ehkä näistä Antitektien uusista malleista nyt, jos kuulin meitä eniten koskettaa, niin tuossa tulevaisuudessa, jos jotain mikro- ja ATX-koteloita testaillaan, niin toi H20 nyt on sillä saralla ihan tuommoinen mielenkiintoinen. Mutta en nyt tiedä, onko noista välttämättä mikään tulossa meille sen tarkemmin.
Jeps. Sitten tässä oli tämmöinen nostalgia monessakin mielessä, tämmöinen ihan hauska visiitti Computexissa Noctuan osastolle. Mehän ollaan yhteistyössä tai kontaktissa oltu Noctua varmaan yli 10 vuotta, voisiko sanoa näin. Varmasti ollaan oltu yli 10 vuotta. Ihan sieltä niitä ensimmäisistä malleista lähtien. Ja
niin mä muistan, että 2005 vuodesta lähtien mä oon ollut itse asiassa vielä muistaakseni kirjoitellut Skene Kroppia vielä silloin, kun mä oon ollut jo ekaa kertaa Noctuaan yhteydessä.
Joo, eli toi
harrasten muodossa vielä silloin. Että
15 vuotta sitten.
Niin, se on aika silleen poikkeuksellista, että on minkään yrityksen kontaktihenkilö pysynyt samana noin älyttömän pitkän aikaa. Että.
Niin, siellä oli tosiaan semmoinen sama kontaktijamppa ollut sen koko 15 vuoden ajan, ja mäkin ollaan aika säännöllisesti aina viestitelty ja uusista tuotejulkaisuista ollut yhteydessä tälleen, ja nyt tavattiin sitten ensimmäisen kerran täällä.
Livenä
täällä Computex-osastolla, niin kyllä siinä semmoinen niin herkistyminen oli melkein puolin ja toisin, että kun kontaktin tapaat tuollain noin näinkin pitkä, aika poikkeuksellista tällä alalla, että on sama jamppa tosiaan hommissa niin kauan, ja Noctualla oli koko osastoa, nyt oli tätä niiden väriteemaa soveltuvaa upea, settiä.
Tämä on nyt Samsa upea, RGB ei ole upea, tämä on upea.
Niin, mun ensimmäinen kysymyshän, minkä mä esitin Noctualle, niin oli se, että koska on tulossa RGB toinen.
Joo, tämä on muuten ihan totta. Samsa avasi niin kuin käytännössä tuotteesta keskustelemiseen, että joo. Milloin on tulossa RGB?
Kaveri oli siinä silmä pyöreänä, niin kuin, että ei ole nyt kyllä ihan tässä niin kuin
ei ole suunnitelmissa.
Teki mieli ottaa sitä niin kuin korvista kiinni ja heilutella sitä siinä, että nyt järki käteen, että RGB on ja tuotteiden myynti lähtee raketoimaan teilläkin. Ja
Se oli ohjannut sut siihen johonkin naapurikojuun, missä oli niitä seuraavat 15 kojua rivissä kaikki täynnä.
Joo.
Välkettä, niin sut olisi varmaan ystävällisesti ohjattu sinne, olisit saanut siellä tutkia RGB-tarjontaa.
Mutta hän sanoo kuitenkin, että joo, on se vähän tuossa selvityksen alla, mutta että ehkä joskus tulevaisuudessa. Pitäisi vähän noille itävaltalaisille tuuhioille sanoa, että nyt tuotteistatte semmoisen RGB-lineupin tuohon noin, niin alkaa teilläkin tämä homma taas sujua.
Tuossa oli kyllä niin kuin kokonaisuudessakin erittäin paljon meikäläisen mieleen oleva osasto toteutus, olisipa muillakin valmistajilla vähän enemmän vastaavaa. Kaikkea prototyyppiä ja ihan suoraan kerrottu kaikkea kehitysyksityiskohtia ja teknisiä yksityiskohtia ja tällaista, niin erittäin mielenkiintoista.
Joo, no käydään sitten läpi,
tässä. Muilla valmistajilla ja useimmilla niin. Ei ole mitään tuommoista. Joo.
Eli homman nimihän täällä nyt oli se, että täällä oli prototyyppejä näytillä, niin kuin heillä usein on niin kuin tulevista toi noin, niin tuotteista, kuten tämä passiivijäähdytteinen mötikkä ja sitten näitä Chromax-sarjan tuulettimia on tulossa, näitä mustia, sitten on jopa tulossa mustaksi maalattua, tai eikö tämä ollut maalattu, tämä ei ollut anodisoitu?
Pinnotettu kautta maalattu jollain tavalla, mutta sitähän he puhuivat, kun oli siitä, tai kysyin, että miten se on tehty, sanoin, että se vaatii jonkun verran vaivaa ja aikaa ja prototyyppejä, että keksivät sellaisen pinnotteen, mikä pysyy tuossa hyvin, että se oli ollut kuulemma erityisesti ongelmana, kun Noctua juottaa lämpöputket noihin jäähdytysripoihin kiinni, mitä monissa halvemmissa kuulereissa tehdä, niin se juotosneste ja se juotoskohta, niin se jos ei sitä puhdisteta kunnolla, niin siihen ei tartu toi
pinnote.
Pinnote ja se lähtee siitä sitten ilseilemaan, niin siihen heitä piti kehittää sitten kun ratkaisu, että saivat sen hyvin onnistumaan.
Joo, kyllä. Mutta eikö nämäkin oli tulossa vasta myöhemmin vai viime vuonna, ensi vuonna vai koska nämä oli tulossa? Nämä mustat versiot.
Mä en nyt muista. No se niin. Noctuan sivuillahan on se, nyt ne jälkikäteen on julkaissut sen tiedotteen, niin siellä mun mielestä luki kyllä kaikista tuotteista, mä kurkkaan ihan äkkiä.
Joo. Tämä on niitten se käsitys RGBstä, tämä Chromamax, missä saa pistettyä tuommoiset vihreät tai punaiset.
Siihen saa laittaa RGB-väriskaalasta löytyvät kulmapalat, upeasti saa väriä.
Joo, se vastaus tosiaan, että tässä on meidän niin kuin RGB, niin mä olin kyllä vähän sellainen naama valuu siinä, kun mä sitä kuuntelin sitä touhua. Mutta...
GU4 2019 lukee aikataulutus noille.
Mut mennään nyt tähän Noctuan tähän oikein niin kuin mielenkiintoisimpaan ja oikeastaan ainoaan tämmöiseen niin kuin ehkä tämänhetkiseen relevanttiin malliin.
Eli... Hei, yhtenä spesifinä yksityiskohtana vielä ennen siihen menemistä, niin mun mielestä oli kans ihan mielenkiintoinen juttu, mitä monet ei edes ajattele, niin toi musta versio tuosta NFA12X25-tuulettimesta, mikä on toi nykyinen Noctuan huippumallituuletin.
Joo, juu, totta.
Niin tuosta roottorista, kun nehän käyttää sitä Sterroxia niin siinä erikoiskomposiittimuovimateriaalia tuossa roottorissa, niin sanoi, että on ollut aika työn takana saada jotenkin se kemiallinen koostumus siinä materiaalissa ja toi väripigmentti niin oikeaksi, että sen niin kuin fyysiset ominaisuudet ei muuttunut tuon muovin, kun siinä on aika tosi pieni toi roottorin ja kehyksen välinen väli tuolla, niin että sen sai toimimaan kunnolla.
Joo, ja sittenhän tämä oli, se oli 12 millin oli se ensimmäinen tuuletin tästä. Joo, niin se sanoi just, että voisi kuvitella, että kun tekee 140 millisen tuulettimen, että se vaan niinku skaalataan isommaksi tai jotain, mutta se on käytännössä ollut kokonaan niinku uusi tuote kehittää.
Siunoo on kaikki muut kokoluokat nyt tuosta uudesta A-sarjasta, niin on, mitkä edelleen kehitteillä, niin ne on niinku alusta asti jokainen tuuletin erikseen kuulemma täytynyt kehittää.
Mutta sitten tosiaan tämä suurin niinku uudistus, eli seuraava sukupolven D-sarjan tornikuuleri. Oliko siinä joku mallinimi jo esillä?
Ei sitä tainnut olla muuta kuin just NHD-15 seuraaja.
Joo. Eli siellä olisi tullut sitten levennetty kuuleririvastoja ja pinta-alaa 10% enemmän, lämpöputkien määrää kasvatettu 6-7 ja pohja sijaitsee nyt epäkeskeisesti ja sitten oli vielä noille muistikammoille tehty enemmän tilaa siellä. Joo. Eli toi. Aika jöötihän tämä oli. Oliko sulla tässä vertailu? Sun videolla näkyy.
On se siinä. Siis mikä niin, vertailu? On se oikean puolimainen kuva. Niin siinä
no joo, mutta tästä ei näe oikein.
Siinä ei ehkä näe kovin hyvin.
Tuossa näkyy vain lämpöputkien lukumäärä, mutta ei näy kuin paksu.
Näkyy paksu siinä syvennyksen koko näkyy.
Joo. Mutta ei näy noiden paksuudet.
Joo, mutta toi...
Aika iso oli.
Sitähän itsekin sanoivat, että niinku... Ollaan sellaisessa vaiheessa silti, niin kuin nyt ollaan tässä markkinoillakin huomattu noista kaikista high-end ilmajäähdytteisistä kuulereista, niin eihän niiden suorituskyky ole kasvanut mitenkään merkittävästi. Voisi melkein sanoa, että tämän vuosikymmenen aikana ei ole tapahtunut hirveästi mitään. niin tota, sitä Noctuallakin sanottiin, että toi vanha tai nykyinen malli tulee jäämään markkinoilla edelleen vähän edullisempaa hintaa, ja tämän hinta tulee olemaan sitten luonnollisesti tuon NHD15 sen yläpuolella, ja et käytännössä toi nykyinen malli riittää kaikkiin sellaisiin, eikä tämä uusi tarjoa mitään merkittävästi parempaa, jos se on joku todella niin kuin kovan lämmön tuoton prosessori kautta kokoonpano. Ja siinähän oli, oliko se peräti 400-wattinen se, 400-wattin lämmön tuotolla se demokokoonpano, niin sanoi, että sitten kun ruvetaan menee niin kuin todella koviin tämmöisiin hedge-tyyppisiin kokoonpanoihin ja todella koviin lämmöntuottoihin, niin siinä kohtaa tämän niin kuin ero ja etu tulee. Et ei siinäkään ollut sinne 400 wattin kokoonpanolla, oliko sinne 1,5 astetta?
Oli joo, juu, ei se. Se on tuo ilmajäähdytys, alkaa olla niin ollut viimeiset 10 vuotta niin aika lailla jo loppuun asti suunniteltu nämä jäähdytysratkaisut. Et ei sieltä hirveästi ole niin asteita irrotettu. Niin. Mutta joo, hinta tulee olemaan varmaan jo lähempänä 150 euroa.
No niin, nyt tämä ihmettelisi varsinkin, kun toi nyt oli se, mikä toi on. NHU12A, mikä nyt on kuitenkin yhdellä tornilla, niin sekin oli, eikö se ollut 99
euroa? Joo, ja tähän tulee 2 tuuletintakin vielä ja kaikkea. Niin.
Kyllä sanoisin, että varmaan ainakin joku 129 voisi olla nyt ainakin, tai sitä luokkaa hihasta arvioitun.
Joo, selvä. Hyvin oli kommentti.
PR4-versiohan tästä on tulossa, että sekin on itse asiassa ihan mielenkiintoista. En tiedä, mikäköhän on tällä hetkellä niin tehokkain Threadripperille tarkoitettu.
Ilmajäähdytys vai?
Niin, sähän testasit silloin niitä aikaisempia.
Joo, se oli se Noctua, se yksi tornikuuleri. Sitten on, se on ihan varmaan ilmajäähynä se Cooler Masterin kanssa yhteistyössä kehitetty se Threadripperi.
Joo.
Mistä on nyt tulossa AM4-kantainen versiokin toi noin, niin nyt sitten
kolmaisuudelle. Sinne puolelle nyt varmaan niin tarjoaa sitten tämä nyt ihan
Joo, kyllä, ehdottomasti ne käy kuitenkin aika lämpöisenä. Mutta joo, Noctualta niitä tulossa, veikkaan, että testataan joissain määrin niin Threadripper-versiokin, kun tulee, ja sitten tota uutta D15, koska se sitten tuleekaan, on aika pitkät yleensä, noi, saattaa mennä vuosikin, että tulee noita, kun esittelee.
Sekin luki noita siellä niiden tiedotteessa, jos mä luon sen tuossa auki. First half of 2020, eli ensi vuoden ekalla puoliskolla.
Eli ensi vuoden kesäkuuhun mennessä, eli aika lailla vuosi on vielä tässä näin niin aikaa. Selvä. Kyllä. Sitten tosiaan mä katsoin, että ilahduttavasti oli 52 kommenttia oli tässä sun Noctuan toi noin uutisessa. Se on aika hyvin tommoseen aiheeseen. Ja tässähän näytti olevan 60 kommenttia tässä seuraavassa aiheessa. Intelin Performance Max, joko tämä on muuten tullut julki tämä ohjelma? Coming soon. Kesäkuussa se oli tulossa. Intel tosiaan esitteli tämmöisen, tämä oli mielenkiintoinen ohjelma monella eri tavalla, eli tämä on Intelin nyt oma tämmöinen hyvin intensiivinen vakaustestiohjelma, eli tukee tällä hetkellä 9. sukupolven kerroinlukottomia Core-prosessoreita, ne oli itse asiassa tuossa listattukin. Core i9-9900K, KF, i7 ja i5, eli käytäisiin noin peruskerroinlukottomat mallit. Lataa tämän ohjelman ja käynnistää ne testit, niin se ajaa semmoisen, se ensinnäkin boottaa sen jostain Windowsin ulkopuolella, jossain Linux-virtuaaliosiossa tai jossain tämmöisessä. Ja ajaa semmoisen useamman tunnin kestävän niin kuin rasitustestin jokaisella ytimellä 1,35 volttiin asti maksimissaan, lämpötilan huomioiden 100 asteeseen asti, eli käytännössä myös niin osaa suhteuttaa sitä ylikellotusta ja vakauttaa myös sitten jäähdytysratkaisun mukaan. Ja sehän nyt sain siltä Intelin insinööriltä, joka tätä esitteli. Tässä hän on käyttänyt Core i9-9900K:ta ja hän on ajanut tämän testin läpi, niin hän on saanut kaikki yhden ytimeen ja kaikkien ytimeen vakauden 5,2 gigahertsiin.
Eikö se myöntänyt siinä kuitenkin, että se oli joku aika, oliko peräti ihan handpicked, mutta ainakin aika hyvin.
Joo, hän siinä, mä sanoin sitten, että
suoraan, että ei tule kuluttajat saamaan niin, kyllä näitä.
Joo, mä sanoin, että mä oon muutama 9900K kanssa testannut, niin mä en ehkä lähtisi 5,2 GHz hakemaan niin ihan lähtökohtaisesti. Hän sanoi, että joo, tää on näitä tuotantolinjalta käsin poimittuja semmosia niin parhaiten kulkevia yksilöitä. Mutta joka tapauksessa tosi mielenkiintoinen ohjelma, lähinnä justiinsa sen takia, että tämä kuorma, varmaan tämä rasituskuorma, mitä tämä ohjelma ajaa, niin vois kuvitella, että on hyvin kokonaisvaltaisesti prosessoria rasittava, koska tähän astihan kuitenkin nuo testiohjelmat, mitä Primea ajetaan, tai sitten jotain, mäkin käytän tuommoisena käytännön testisovelluksena H624N-koodausta tai tämmöistä näin, niin ne on vähän tämmöisiä useat on niin kolmannen osapuolen tekemiä niin vakausohjelmia, jotka nyt ehkä rasittaa joiltain tietyiltä osin prosessoria tai tällä, mutta mä uskoisin, että Intelin oma rasitustesti niin saattaa olla hyvinkin tämmöinen kaiken kattava lähtökohtaisesti. Odotetaan, kun tämä tulee nyt ladattavaksi, tämä tulee kesäkuussa ladattavaksi, ja tämä osaa tosiaan testata sen prosessoriin ja säätää BIOSiin jännitteet ja kertoimet ja kytkee kaikki optimoinnit, mitä siellä on tuommoista turhaa pois päältä, ja käynnistää kokoonpano sitten ylikellotettuna Windowsiin. Oletettavasti semmoisilla kellotaajuuksilla, että lämmöt pysyy kurissa ja kellotaajuudet on vakaana.
Oliko siitä puhetta, että mikä se tarkalleen ottaen se pointti on, miksi se ajetaan niin kuin sieltä omalta osioltaan?
No varmaan se,
että... Onko se vaan, että siinä ei ole niin kuin, sitä pystyisi jotenkin rasittamaan niin mahdollisimman maksimaalisesti ja tehokkaasti, että no, ei ole niin kuin häiritsemässä mitään Windowsia.
No jos sä rasittaisit sitä Windowsissa, niin sitten kun se kokoonpano muuttuisi epävakaaksi, niin Windowsi niin, kaatuisi, niin. Tavallaan. Se
ei ehkä... jännä, että siis, et on mistään muistitikulta tai mistään niin kuin tällaiset ulkoiselta asemat sitten tarkoitettu.
Niin, sitähän nyt ei ollut siinä, mutta siis ylmääritääkseni se luo jonkun virtuaalisen osion sinne.
Niin kuin väliaikainen.
Niin, joo. Ei se varmaan mitään osioa siellä muokkaa tai mitään, mutta en tiedä itse asiassa niin tarkasti, mitä
pystytään tekemään. Mutta siis kuitenkin käytännössä Windowsin ulkopuolella sen takia, että pystyy perinpohjaisesti tekemään sen.
Yksi ydin kerrallaan niin maksimikellotaajuuteen suhteessa ja sitten, ettei lämpötilat ylity. Ja tosiaan tämä tulee tukemaan vielä, päivittyy tänä vuonna, tulee tukemaan noita Core X-sarjan prosessoreita tuonne head-alustalle. Ja ehkä tämä voi, toivottavasti tulisi vielä noita vanhempiakin prosessoreita. Mutta joka tapauksessa mielenkiintoinen ohjelma, ja tullaan testaamaan tämä IoTekissä sillä, että mä koitan vaikka manuaalisesti ylikellottaa, mihin mä pääsen, ja sitten pistää
tämmöisen. Ja sitten todetaan lopuksi, että susta on tullut täysin turha.
No sitä ei nyt tarvitse enää edes todeta varmaan tuossa erikseen. Joka tapauksessa katsoo vähän sillä, että miten niin kuin manuaalisesti, mitä manuaalisesti saa aikaiseksi, mitä tämä ohjelma saa aikaiseksi, että onko se yhtään siellä päin, koska aika paljon muuttujahan siinä on, mutta vaikutti ihan mielenkiintoiselta positiiviselta hommalta.
Joo, kyllä.
Sitten,
toi oli itse asiassa ihan mielenkiintoinen uutinen.
Oli kyllä. Elikkä Oppo ja Xiaomi on esitellyt. Oliko tämä nyt joku, mikäkö tämä ajankohta oli, minkä takia nämä molemmat?
En mä oikein tiedä, oliko siinä mitään erityistä ajankohtaa. Hmm. Ensin Oppon hallituksen puheenjohtaja kautta perustaja julkaisi vaan Weibossa tuollaisen pätkän, ja sitten Xiaomilta, en tiedä, totesivatko vaan, että meilläkin on toi sama, että mekin sitten näytetään, ja sitten muutama tunti sen jälkeen tuli sama vastaava vähän pätkä Xiaomilta, ja sitten he julkaisivat sen tuossa sitten vähän myöhemmin ihan noissa globaaleissa somekanavissaan, kun toi Weibohan nyt on kiinankielinen ja Kiinan markkinoille vähän tarkoitettu some, mutta toi ei ne nyt ihan hirveän. Xiaomihan julkaisi jälkikäteen Twitterissä vähän tuommoisia tarkempia havainnollistavia slaideja tuosta toiminnasta, mutta ei tuossa nyt kumpikaan valmistaja mitenkään valtavan tarkasti vielä avannut.
Niin no se on vaan tuolla, toi kameramoduuli on tuolla näyttön alla ja...
Mutta sen viimeisin linkki siinä tekstissä, niin siinä nyt tosiaan on niitä slaideja, missä nyt on yhdessä vähän kuvattu sitä näytön poikkileikkausrakennettakin, että miten se on. Mutta sitä itse asiassa, eikö hetkonen, tuossa on noissa Xiaomin slaideissa se mainitaankin, että on OLED-paneelista. Mm, mm, ja tuossa just aikaisemmin pohdiskeltiinkin kautta pohdittiin, että tuolla kommenteissa, että on varmaan OLED-paneelista just oltava kyse tuossa toteutuksessa.
Niitä on esitelty niitä läpinäkyviä OLED-telkkareitakin on toidon jälkeeltä muun muassa. Ja...
Joo, mutta sepä siinä nyt ilmeisesti, että ei nääkään ole nyt mitään muuta kuin prototyyppejä vielä, eikä ollut julkaisuajan kohdasta tarkempaa tietoa, että sehän siinä nyt käytännössä ongelma on tällä hetkellä, että vaikka niistä pystyy jo tuolla nykytekniikalla toteuttamaan tuollaisen demon, mikä toimii, niin kyllä siinä on, musta oliko tässä nyt jommankumman tuo edustaja, oliko se toi Xiaomin tyyppi, kun oli vielä ihan sanonutkin, että tällä hetkellä se toteutus niin kuin haittaa vielä merkittävästi sen etukameran optisia ominaisuuksia ja kuvanlaatua, että se vaan yksinkertaisesti ne näyttökerrokset, mitkä siinä on välissä, niin
Niin, joo. Tässäkin on vähän se, että minkä laatusta kuvaa sillä etukameralla ihan oikeasti niin tarvii ottaa. Mutta ihan niin. hyvä mielenkiintoinen kehityssuunta kuitenkin.
Joo, ja kyllä se ihan mielenkiintoista nähdä, että miten se sitten loppujen lopuksi ratkaistaan, että siitä näyttökerroksesta olisi käytännössä lainkaan mitään haittaa. Että onhan sekin nyt, jos nyt miettii tuon näytön yläreunan keskimääräistä käyttötarvetta, johan sekin jo niin kuin aika paljon, vaikka se näytön kuvanlaatu kautta tarkkuus, vaikka sitä kameran kohdalta ei olisi ihan niin tarkka tai jotain vastaavaa, tai että siinä näkyisi joku ihan pieni hahmo, mutta se nyt joka tapauksessa on edelleen pakollista, että siinä kameran edessä on siinä tilanteessa oltava sitä näyttöpaneelia, ja se täytyy saada häivytettyä sitä.
Joo, ei se ainakaan auta sitä optiikkaa siinä. Niin kuin.
Joo, ei kyllä.
Mutta joo, teoria, mielenkiintoinen konsepti. Juu. Mites
yksi ja kaksi vuotta saattaa vielä mennä, ainakin Samsungin aikaisemmin edustaja tuossa keväällä sanoo, että siinä kohtaa ollaan tällä hetkellä menossa ennen kuin saa markkinalle toimivana.
Joo. Joo, selvä. Mennään eteenpäin sitten vielä aiheissa. Eli mitäs täällä vielä oli? Silverstonelta Lucid L03-kotelo mini-ITX-kotelo kokoonpanoille. Onko tämä nyt mitenkään relevantti erikoinen?
No ei nyt mitenkään hirveä. No lasikylkinen mini-ITX-kotelo. Ei niitä nyt ihan hirveästi ole, mutta ei toi nyt ole mitenkään erityisen kompakti, eikä tuossa nyt taida olla sinänsä toteutuksessa. Onhan noita Silverstonella on ollut aikaisemminkin tällaisia just pystyrakenteisia, missä ilma liikkuu pystysuunnassa, mikä nyt sinänsä on ihan hyvä sen lämmön poistamisen kannalta.
Joo, no tämmöinen lasi.
Siellä oli joukko muitakin malleja, mutta tässäkin tapauksessa vähän sama juttu, että ei ole mitään kovin konkreettista tarkempaa dataa vielä saatavilla noista, ei speksejä tarkemmin eikä mitään virallisia tuotekuvia, niin mä luulen, että näitäkin tulee sitten käytännön tasolla, vaikka ne nyt julkaistiin tuolla messuilla, niin käytännön tasolla tulee sitten tiputelleen tuossa loppuvuoden aikana yksittäisinä.
Näin vähän veikkaankin, mutta joo, lasikylkistä mini-ITX-koppaa sieltä Silverstonelta.
Ehkä se oli tuolla lyhyitten uutisten puolella erikseen, siinä on linkki kyllä siinä uutisessa, mutta se nyt oli ehkä, no en tiedä oliko mielenkiintoisin, mutta mielenkiintoisimmasta päästä noista Silverstonein jutuista, niin oli toi 1000-wattinen SFX L-virtalähde, missä on saatu aika hyvät tehot jo pieneen tilaan puristettu, ja sitten 750-wattinen on tavallinen SFX-kokoinen. Sehän ei ole ensimmäinen markkinoilla, toi 750-wattinen Corsairillahan on ollut 750-wattinen SFX-power jo jonkun hetken. Muistan, oliko alkuvuodesta vai milloin ne sen julkaisi.
Joo. Jossain kohtaa on menty pieleen siinä vaiheessa, kun tarvitaan 1000-wattinen pienikokoinen virtalähde johonkin.
No sekin on totta, että siinä on rupeaa olemaan aika vinkeä se kokoonpano kokonaisuus, jossa samaan aikaan sulla on niin vähän tilaa käytettävissä, että sä tarvit SFX-poverin, mutta sitten kuitenkin tarvitaan 1000-wattia tehoa. Niin.
Kyllä. Joo, Lian Liiltä napsahti sieltä toi ehkä se semmoinen näkyvin ja odotetuin tuotejulkaisu oli tämä O11 Dynamic XL. Ja toi, eli tämä on tästä meikälläkin tässä näin käytössä olevasta O11 dynaamikista isompi XL-versio. Siinä oli muutamia uudistuksia, tietenkin leveämpi, vähän isommat ulkomitat, eli nythän tämä on ihan tämmöinen jo kohtuukokoinen midi-toweri kotelo, eikö ala olemaan. Ja pari
niin,
uutta.
Mä en tiedä, mihin tota genreen toi sitten menee, kun tuossa rupeaa olemaan leveyttäkin jo niin
alkaa
rajusti, että se on aikamoinen jötkö sitten loppujen lopuksi, mutta kyllä se, niin kuin, no mitä nyt saat, jos tai kun tilaa tulee joka suuntaan vähän lisää, niin mitä kaikkea se mahdollistaa. Siellä on vähän paremmat johdotusominaisuudet ja tosiaan komponenteille enemmän tilaa. Ja tuolla, siinä summallissa ei taida olla, tai siinä perusmallissa, niin tuolla on ollut mun mielestä kaksi jotain kiintolevykehikkoa tässä isommassa. Ja...
Joo, taisi olla.
Ja onko siinä, tuota, siinä sun kotelossa noita ala-USB-liitoja?
Ei ole. Joo, ja tosiaan sit näissä, tässä oli näitä, nämä pölysuojat oli tämmöisiä kelkkoja, mitkä vedettiin täältä pois, kun tässä mulla ne oli magneettiset tuommoiset läpyskät vaan. Ja, mut joo, kyllä tää on, mä uskon, että tää tulee olemaan ihan varmaan suosittu tota, toi kotelo. Suosittu kotelo myös edelleen. Ja toi.
Kokoisekseen nähden, eihän toi nyt siis halpa ole, mutta ei toi verrattuna, mitä tässä nyt muut valmistajat on tuohon isompaan koko luokkaan viime aikoina julkaissut, niin ei toi nyt niinku ihan mitenkään törkeä hintainen.
Ei ole.
Toisaalta myöskään. Eikö tossakin ollut kuitenkin, onko tuossa ulkopaneelit on alumiinia ja
joo, kyllä.
Jos ei ole lasia ja näin, niin tota, jos on noin 200 tai vähän alle, niin se on se edullisemmasta päästä tuon koko luokan.
Sehän on kuitenkin aika halpa. Niin se on aika halpa tämä ensimmäinen versio, kun tämähän oli joku 120 vai 130.
Joo, siinä on kyllä aika.
Siinä on hyvä hintalaatusuhde kohdalla. Mutta joo, sitten siellä oli, sähän rakastuit tähän Lankuul 2. Tämähän oli sun suosikin.
Joo, se vaikutti siellä, kyllä mun mielestä erittäin hyvältä. Tosiaan 89 euroa sanoivat, että on Euroopassa suositushinta.
Joo.
Hinta tulee olemaan ja tuollainen aika pelkistetyn näköinen, mut kuitenkin alumiininen etupaneeli ja tota, teräsrunkoinen kotelo. Aika harvassa ton hintaluokan kotelossa on mun mielestä noin hyvin suunniteltu kaikki irtoavat osat ja tällainen komponenttien. Tuossahan molemmin puolin lasikyljet on saranoitu takaosasta ja tällaisella magneettilukituksella.
Joo.
Noi alaosat, mitkä aukesi saranoituna niin kuin alaspäin, niin niissä oli myös magneettikiinnitys. Sitten se oli se etupaneelin sain nykästyä vaan irti, ja siinä oli noi valojen ja muiden kytkinten ne kaikki kontaktit, niin oli tota sellaisilla kontaktipinneillä, ettei tarvinnut mitään johtoja irrotella. Sitten siinä oli, se oli aika jämäkän ja näppärän tuntuneen se etutuuletin kautta jäädytin kelkka, minkä sai vaan nypättyä sitä kanssa ilman tuulet, niin kuin ruuvien irrottamista irti, ja sen sai laitettua pariin eri asentoon siihen eri syvyydelle ja korkeudelle. Ja,
joo.
Ja sitten siellä taustapuolella oli, no se nyt on tietty vähän sellainen sinänsä turha ulkonäkö edellä menty asia siellä taustapuolella, kun on kans ikkuna, että mihin sitä tarvii, ja sitten siellä oli varmaan just osittain sen takia sitten niin oli toteutettu sitten sellaisia peitekoteloita ja kautta suojia, mitkä nyt sinänsä oli ihan fiksusti fiksulla kiinnityksellä, mutta niiden johtojen peittämiseen sitten. Mutta nekin on kuitenkin sellaisia asioita, mitkä suoranaisesti mua vähän hämmästyttää, kun toi kotelo oli aika laadukkaan tuntunen kuitenkin tollaiseksi miditornikoteloksi, niin että sellaistenkin tekeminen kuitenkin maksaa ylimääräistä. Että oli vähän yllättynyt, että tuohon hintaan oli sellaisia toteutuksia saatu.
Ihan mielenkiintoinen konsepti, en tiedä, onko otettu jotain, koska mä veikkaan, että tämä O11 dynamiikki on myynyt kyllä liian liillä varmaan niin maailmanlaajuisesti ihan poikkeuksellisen paljon niiden yritys- tai tuohon kotelomallistoon niin normaalisti nähden. Ehkä tässä Lankuul 2. oli yritetty vähän jotenkin jatkojalostaa vielä tätä näin. Että
joo, sehän taisi olla viime syksynä, kun tuli tuo Lankuul 1, että siitä ei ole ihan hirveästi aikaa. Joo. Ja siinä oli niin kuin huomattavasti basicimpi tosiaan toteutus. Sitähän saa nyt ihan Suomestakin useammalta jälleenmyyjältä, mutta tämä on kyllä huomattavasti mielenkiintoisempi mun mielestä. Tuon vois melkein ottaa testiin tuossa jonkun toisen miditornin kanssa jossain vaiheessa, kunhan tulee Suomeen. Niin.
Joo, ja oliko sitten oli tämä myös sitä, että tämä Odyssey X, mitä ne esitteli, niin tämä oli niinku Derbauerin kanssa uusi tämmöinen joku kotelokonsepti.
Joo.
Mä nyt en tätä niin tarkkaan, mutta tämän oli vissiin, tämän sai niinku vähän niinku käännettyä eri asentoihin. Ja tota toi.
Se saa käännettyä niinku pystyyn tuon samaan, ja sitten siitä irrotellaan vähän paneeleita ja kiinnitetään niitä uudestaan vähän eri paikkoihin, siitä tulee vähän erityyppinen sitten sisäasettelultaan. Ja
Aukesko nämä kyljet tästä näin jotenkin toi?
Ne kyljet on semmoiset vähän erikoiset, että ne saa vähän niin kuin taittumaan kulmaa. Ja sitten sit ne asennetaan siinä toisessa moodissa tavallaan vähän eri tavalla. Mutta tollainen nyt tietty osittain ulkonäkö edellä ja tommoinen erikoisuus edellä. Mm. Mä en muista, jossain taisi olla jotain hintatietoa, että eihän toi mikään halpa kotelo. Olisiko se joku 300-400 euroa
kotelo? Niin, tämä on vähän tämmöinen showcase toi.
Että ei nyt ehkä ihan täysin niin kuin käytännöllisyys edellä menty, ja sitten taas toisaalta mun mielestä siinä ei loppujen lopuksi ollut niin kuin ominaisuuksia hirveästi siinä kotelossa, että se oli sisältä aika lailla sellainen perus avoin, että ei ole mitään modulaarisia kehikoita eikä muitakaan asennusvaihtoehtoja ollut ihan hirveästi.
Joo. Sitten oli jotain all-in-one jäähyjä, oli kehitelty siellä toi. Ja sitten oli näitä ketjutettavia tuulettimia. Oliko ne oli vissiin prototyyppejä vielä nämä tuulettimet?
Ne oli jo ihan rankasti vielä prototyyppivaiheessa. Että noi taisi olla tyyli ainoa toimivat, mitkä tuossa nyt on noin meidän kuvat.
Joo.
Kuvat tuossa tuulettimista. Oli ne just sen verran toimivia, että siinä ne pari se sai niinku,
yhteen.
Ne pyöri ja valo toimi, mutta siinäkin taisi olla silleen, että sen piti vähän painaa sitä, sitä virtajohtokontaktia, että se siinä pysyy virrat päällä.
Mutta en nyt sano, että on huono kehityssuunta sillä lailla, niin kun tuossa omassakin kotelossa nyt on noita RGB-tuulettimia alkaa olla, ja jokaisesta lähtee tosiaan toi erillinen virtapiuha, ja jokaisesta lähtee erillinen toi RGB-kontrollerille toi piuha, niin en mä nyt sano, että se huono on välttämättä kehityssuunta.
Joo, ihan niin kaikissa käyttökohteissa pystyy ehkä hyödyntämään tolleen, mutta ihan niin kuin mielenkiintoinen ja positiivinen ja hyvä idea tosiaan, että tarvittaessa voi tuollaisella ratkaisulla karsia sitä turhaa johtosotkua. Toihan oli toi valaistusjuttu, että noihän ymmärsi noi tuulettimet sit tavallaan keskenään ton asemansa toisiinsa nähden, että tuossa nyt kuviossa nyt huonosti näkyy, mutta tuossa on noin valoraidat, niin se tavallaan se efekti jatkui sit suoraan siihen toiseen tuulettimeen.
Joo, aivan.
Siinä nyt oli joku väriefekti. Mutta toi ei ollut lopullinen design tuossa kehyksessä, että kuulemma se ei tule näyttämään tolta sit siinä vaiheessa, kun se on,
joo,
se on valmis tuote joskus tulevaisuudessa.
Selvä homma. No se siitä Lianliistä ja toi.
Joo, ehkä keskeisimmiltä osin.
Toi.
Sitten. Meiltä muuten itse asiassa, mä tuossa kattelin, että me tätä puuttua uutinen siitä toisesta Computex-videokatsausta.
Joo, mä heitän vaikka sen kehiin tässä vielä. Joo. Toi. Eilen oltiin pois, niin en itse asiassa ehtinyt sitä
heittää. Sitten juustoraastin aiheeseen varmaan.
Jaahan, no niin joo, eli mä en itse asiassa ehtinyt tämä vielä ihan tarkempia speksejä katsomaan, kun koko Twitter-feedit sun muut oli vaan jotain juustoraastin meemejä täynnä, mutta siellä on nyt Applen design-osasto toi on uudistanut kauan odotetun Mac Pro-työaseman, ja tämän näköinen hän komistus siitä sitten tuli. Ja siellä oli julkaistu sitten... No en tää oikein osaa tuosta nyt mitään sanoa, että pääasia kai, jos se hoitaa hommansa hyvin, että ulkonäkö nyt on ainakin aika villin näköinen, mutta toi. Täällähän nyt oli sisällä, oli AMD:n se Vega, mitä siellä oli toi?
Niin, siinähän käytetään siis niitä jotain semmosia epästandardeja laajennuskortteja.
Radeon Pro Vega 2, ja sieltä tuli myös sitten se kahden grafiikkapiirin versio, ja siinä oli käytössä joku custom virransyöttö, niin kuin jonkun PCI Express tapaa sen väylän kautta. Että kyllä siellä vähän oli, Applehan on tehnyt aika paljon tätä tämmöisen jotain custom-ratkaisuitakin, ja siellä oli tämä Afterburner-kiihdytin sitten vielä niinku sen omille noille videokoodekeille käytössä. Että kyllä siellä on niinku ihan innovatiivisesti yhdistelty niinku, ja tätä ammattikäyttöä ajatellen tätä. Että onhan tämä kompakti näyttävä integroitu kokoonpano, ja näyttää olevan ihan jäähdytysratkaisukin tuossa, varmaan työntää ilmaa läpi ton kotelon, että lämmöntuotto on varmaan kahdella noista näytönohjaimista ihan kohdillaan. Ja
tyylikkään näköinen tälleen niin kuin teknisestä näkökulmasta niin, sisältäkin toi veje, mutta tämä on niin kuin itselle jotenkin silleen niin etäinen maailma kuitenkin tämän tyyppinen käyttötarkoitus, mihin nämä koneet loppujen lopuksi pääosin menee. Mäkään en oikein osaa loppujen lopuksi arvioida, että onko tuossa niin kuin hinnassa mitään järkeä toteutuksessa. Kai siinä sitten siinä tietyssä ammattikäytössä, missä on tietynlaiset vaatimukset ja vaatimustasot ja budjetit, niin se on mun nähdäkseni ihan perusteltua sitten tuollaisen koneen.
Niin, jonkun peruskuluttajahan nyt on ihan turha kritisoida, niin, siis mitä nämä nyt on. Niin kuin, että
peruskuluttajalla tuolla tuotteella on niin hyvin vähän tekemistä.
Niin, kyllä se on semmoinen juttu, että jos se sun työnkuva tai sun yrityksen työnkuva tai joku tämmöinen on, että se vaatii sitä suorituskykyä ja näin. Tällä designillahan ei ole tietenkään mitään tekemistä sen työ workflown kautta. Että kyllähän tämä nyt hienolta näyttää sitten jossain lasiikkunallisessa toimistossa tai jossain design-toimistossa tai noin pöydällä, mutta niin semmoinen niin raakaan työn tekemiseenhän tällä nyt ei ole niin hirveästi merkitystä. Mutta jos se työympäristö koostuu näistä mäkeistä, niin kyllä mä nyt sanon, että semmoista työtä, mitä tehdään näillä koneilla, niin kyllä siitä laskutetaan sitten sen verran. Että
niistä myös tarkoitin, että se on sitten yrityspuolella ihan eri asia. Sitten siinä kohtaa heti, kun se työ, mitä tehdään, niin on niin kuin tuntilaskutus on kovaa tai sen tuntikustannukset on kokonaisprojektissa kovaa, niin sitten se ei enää tunnukaan se 6 tonnin niin kuin, tai 10 tonnin työväline välttämättä.
Mikä tässä nyt oli, mikä tänne hinta oli?
Eikö se ollut tämän jotain 5 vai 6 tonnia alkaen?
Joo, kyllä.
599. Niin ja siinä sillä saa vasta 256 gigaa SSD.
Eli sen saa konfattua sitten johonkin 15 tonniin varmaan tai jotain noilla hinnoilla. Ja sitten sieltä
tuli tämä. Eikö toi ole aika kova juttu toi, tai mä en vähän mitä nyt ymmärrän, niin toi Afterburner kiihdytin.
No joo, se nyt on tuommoista, mä en nyt ole ihan tutustunut.
Nehän semmoisethan maksaa käsittääkseni niin kuin erikseen niin kuin muuten niin jo niin paljon, että jos sille on tarvetta, niin toi olisi jopa ihan niin kuin
niin, eikö toi ollut niin kuin Apple noille omille videokoodekeille tietenkin, että semmoista on tietty hyvä tarjota, ettei se ole minkään kolmannen osapuolen toi. Joku sanoi, että alkaa, tai 30 tonniin asti saa konfattua, että no on siinä tietty ihan hyvä työmylly, mutta sitten taas niin kuten on puhuttukin, että kyllä näillä koneilla tehtävästä työstä sitten laskutetaan myös sen mukaan, että eihän näillä nyt pyöritellä jotain painttia, tai no mä en tiedä, toi no, niin joku voi pyöritellä, mutta ei tämä niinku ole semmoinen, että tämä ostetaan tuohon toimiston työpöydälle ja sitten ruvetaan niinku ihmettelemään, että mitäs kaikkea tällä pystyy tekemään, tai että kylläpä näyttää kissavideot hienolta tuolla 6K-monitorilla vaan. Että todennäköisesti, jos tämmöinen nyt ostetaan ja pistää sen työpöydälle, niin kyllä siinä on joku jamppa niin kuin valmiina tekemään asioita välittömästi, että kyllä tämä johonkin workflowhun niin kuin päivitetään tai näin.
Tuosta kotelo ulkonäöstä vielä, niin mun mielestä toi itse asiassa toi etupaneeli kautta toi ilmanvaihto kautta poistoaukot, niin mun mielestä ne on niin kuin todella hienon näköisiä, sitten varsinkin kun lähikuvia niistä, kun sehän on semmoinen kolmiulotteinen se. Joo. Mut mä en oikein noista kahvoista ja noista jaloista. No jalat on ihan sen näköiset, kun meet johonkin Hongkongiin tai rautakauppaan ja sitten ostat semmoiset ihan perus huonekalujalat. Noin näyttää sellaisilta. Mä en niin oikein noi jalat ja kahvat ei jotenkin ihan toimi tuossa ehkä tuossa kokonaisuudessa meikäläisen silmään ainakaan. Ja noi reijätkin nyt voisi olla ehkä jotenkin vähän sijoiteltu erityyppisesti. Tai
niin sehän on hyvä tietenkin, että noin, koska noi reijäthän on tasan tarkkaa ilmanottoa ajatellen. Eli mitä suuri kokoisemmat ne nyt on, saisivat olla ihan niin kuin pelkkiä palloja, niin kuin, mutta en tiedä, onko tuossa joku tekninen suunnitteluratkaisu, että toi jotenkin no mä voisin kuvitella, että niinku pelkät reijät olisi kyllä ilmavirtauksen kannalta se parhain vaihtoehto, mutta et kai tuossa nyt sitten on yritetty yhdistää jotain niinku
designia ja
ilmavirtausta ja designia ja muotoilua, että toi nyt näyttää tuommoiselta pallolta, mutta siis joo, en mä nyt sano, että huonon näköinen, noista kahvoista mä en nyt tiedä, se sanotaanko, että se selkeää tasan tarkkaan sillä, että sä rupeat sitten kantamaan tuommoista. Tossahan oli toi
kuinka usein tuommoisia koneita sitten oikeasti kannetaankaan niin, tai mihinkään, että sillä on sitä merkitystä, että siinä on kahvat tai ei.
Joku 30 000 euroa kokoonpano, niin sitä nostellaan pöydältä toiseen päivittäin tai näin. Joo, okei, en tiedä sitten tietty. No se kyllähän tämä nyt Applen tyyliin kuuluu, koska tämä keskikahvahan on niinku lukitus ja nosto vaan tuolle koko kotelon niinku avaamiselle. Että kyllä toi
niin kuorelle.
Niinku kuorelle, että toi näyttää ihan näppärältä.
Joo, se on
avaaminen,
ihan fiksu,
niinku, mutta tota, aika useinhan noissa on niinku täältä ylhäältä kantaessa. Siis tota, hyvä esimerkkihän on tämä Asuksen tämä ROG Helios kotelo, missä tota, missä on täällä katossa nämä tämmöiset mukaan niin kuin kannettavat, kantamiseen tarkoitetut tämmöiset niin kuin nauhat. Niin tämä on ilmeisesti käytännössä lähes mahdoton kantaa noista niin kuin, että kun se on iso kokoinen se koteelo, tosi painava, saattaa kaikkineen painaa 20 kiloakin, kun on kaikki kamat siellä sisällä. Ja sitten sä kannat sitä niin kuin jossain, niin kuin, millaisessa asennossa sä yrität kantaa sitä, että tota, aika usein saattaa olla, että tämmöinen niin joku kantokahva-ajatus, niin se ei välttämättä ole sitten käytännön tasolla, että onko tämäkin sitten parempi kantaa kuitenkin. Tämä ei näytä edes mitään kauhean iso kokoiselta tämä pömpeli tässä, että onko tämä parempi vaan kantaa täältä pohjasta. Mutta tota toi. Joo, Apple nyt on tunnettu, ehkä joskus vielä menneisyydessä jopa niin vähän pahamaineisen tunnettu siitä, että joskus on mennyt noin ulkonäköratkaisut jopa niin sen toiminnallisuuden käytettävyyden tota toi edelle. Että. Mut joo, tää on varmaan tervetullut päivitys tota, ja joku muu osaa ehkä sit kommentoida, että kuin hyödyllinen tää on ja tarpeellinen tää on, joka näiden kanssa tekee toi noin päivittäin töitä. Ja kyllä toi Afterburner-kiihdytin ja tämmöiset näin, niin ehkä niissä on jopa tämmönen joku rahallinenkin justiinsa arvo verrattuna tuollaisten kolmansien osapuolien niin rautatason ratkaisuihin, niin voi olla jopa ihan kustannustehokaskin hankinta
joissain määrin. No niin, mä ainakin ymmärsin, että toi on jo tuossa yhteydessä, niin on aika hyvä hintainen toi.
Joo, ja sitten tuli tämä näyttö, tämä 6K-retiinanäyttö, ihme resoluutiolla 6016x3384.
Eikö Apple ole aina hyvä ollut näiden omia resoluutioiden kanssa?
Joo, eli tota toi 1600 nittiä olisi kirkkautta, eli aika kova piikkikirkkaus on, kun toi 1000 nittiä on semmoinen se Display HDR 1000 mun mielestä niin standardi, semmoinen kohtalaisen nykypäivän niin kirkkaudeksi. Tota, et kyllä tuossa näytössä varmaan on niin hommat tuommoisen taas kerran ammattikäyttöön niin kunnossa, mutta näytöhintahan on 4999, että tota toi.
Niin, ja sitten tietysti jalasta tonni lisää.
Niin, jalasta tonni lisää. Tämä nyt oli vissi aika meemi tämä. Niin, aika niin, meemi tämä koko jalka.
Meemi ainakin syntyi huolella heti tuosta jalasta. Niin, sitä nyt on aika moni kommentoi monessakin eri meillä foorumilla ja somessa ja monessa paikkaa, että suuri osa näistä näytöistä nyt menee sellaiseen käyttöön, että ne pultataan johonkin valmiisiin niin kuin desktop-jalkoihin, missä saattaa olla useampi näyttö, että tuolle jalalle ei ehkä tuon näytön yhteydessä ole monilla käyttäjillä tarvetta, mutta mun mielestä Apple olisi voinut ehkä myydä tuon vähän fiksummin siinä julkaisun yhteydessä tuon jalan. Et ennemmin vaikka niin päin mun mielestä, että olisivat julkaisseet tuon näytön tuolla sisältäen tuon jalan hinnan ja sitten olisivat ilmoittaneet, että jos ette tarvi jalkaa, niin me annetaan teille tonni niin kuin pois, eikä niin, että haha, meillä on tonni jalka, haha, hauskaa.
Niin, ymmärsinkö mä nyt itse asiassa oikein, mä en käynyt tätä kautta, ymmärsinkö mä nyt oikein, eli tämä näyttö, $4,999 näyttö, niin tämä ei sisällä niin kuin siis minkäänlaista jalkaa.
Ei mun käsin.
Että se on pelkkä tämä paneeli.
Joo.
Juu, että se on sitten tonni vielä tämän jalkan päälle.
Tonni siihen päälle, jos on tonni pelkän alumiinijalan, mikä sitten näkyy tuossa.
Mä luulin siis jotenkin, että tässä on joku semmoinen niin perusjalka mukana, ja sitten sä voit ostaa vielä jonkun niin tonnin pro-jalan mukaan, mutta joo, selvä. Mutta joo, on se kyllä totta, mutta sitten sehän joku moni, valmiina oleva monitorijalka, niin tarkoittaako se sitten, että niitä on kaksi kappaletta tai kolme niitä näyttöjä siinä, että näitä sitten ostetaan näitä paneeleitakin. Paneeleitakin runsaasti.
Niin, saattaa olla, että siinä on semmoinen monen näytön jalka ja siihen pultataan sitten vaan rauta kiinni.
Niin, se on ehkä tähän Apple tekemiseen filosofiaan kuuluu, että kun sä sanoit, että olisi sanottu, että jos et sä halua tätä jalkaa, niin säästä tonni, mutta se nyt vähän niin kuin downkredittaisi tätä koko jalkaa siinä, että
tämä
upea jalka myydäänkin niin kuin tonnin masterpiecenä. Tota. Mutta kyllähän tuommoinen kunnon jalkahan, kyllähän se kunnon jalka jonkun verran maksaa siis. siis satoja euroja, että sä nyt ilmaiseksi niinku semmoista hyvää tota jalka. Mä en tiedä, mitä tässä
mä en tiedä, tässä ja mitään kuin ihmeellistä.
Onko tässä jalassa nyt niinku mitään semmoista, että tää olisi sen tonnin arvoinen, mutta tota, kai se sitten siinä vaiheessa, kun sä ostat 5 000 näytön johonkin design-studion pöydälle ja asiakkaat käy siinä pyörimässä, niin kai tuommoinen 1 000 jalka siinä nyt menee vielä sitten
niin samaan laskuun. Niin, ehkä se just jossain design-arkkitehtitoimiston loft-tiloissa siinä keskellä pöytää, niin ehkä se sitten siinä.
Se on just vähän siinä, että kun sä ostat jonkun usein 10 000 € auto ja sitten ostat se peltivanteella siihen, niin ehkä siihen pistetään se 2 000 sitten vielä lisää, niin saadaan näyttävät vanteet vielä kaupan päälle mukaan. Mutta joo, ihan tota toi, voi olla kyllä, että tämä menee enemmänkin tämä design edellä, ja kaupasta saa muutamalla satasella paljon monipuolisemman mountin sitten kylkeen. Mutta joo, ihan tota, mielenkiintoista kuitenkin seurata, mitä Apple tekee tällä omalla sarallaan, ja aika hyvinhän ne tätä kuitenkin tekee, jos noita talouslukuja kattelee, että ei siitä muuta kuin hattu pois päästä.
Joo.
Sitten sieltä tuli
meillä lähti vähän karkailemaan sitten tämä, mutta toi mä en tiedä, että sieltä tuli Applelta, sitten tuli seuraavana tuo softapuolen hommaa kanssa samassa yhteydessä, niin mä en tiedä, emme nyt tarvittaa macOSia varmaan tässä hirveästi
ei,
käydä läpi, lähinnä semmoinen ehkä mainintana ihan mielenkiintoinen ominaisuus oli toi Sidecar, mikä tuossa nyt on ingressissäkin mainittu, eli siinä se mahdollistaa iPadin käyttämisen niin kuin kakkosnäyttönä ja piirtoalustana, niin se oli ihan mielenkiintoinen, jos nyt siitä Apple-ekosysteemistä löytyy useampia laitteita, niin pääsee hyödyntämään niitä entistä monipuolisemmin.
Joo, kyllä. Joo, vielä muuten palatakseni tuohon Applen näihin näyttöihin ja näihin työasemiin, niin tuossa Uotila just mainitsit chatissa ihan hyvin, että kysy Pixarilta, kuinka paljon on niin käyttöä tämmöisille. Kai se voi olla, että näitä tosiaan joku taho tilaa sen 50 tai 100 kappaletta sillä kerrallaan. Että onhan nämä myös sitten semmoisille, sekin on tuolla jossain niin Jenkeissä ja varsinkin jossain pelistudioissa tai elokuvastudioissa tai tämmöisillä, niin niillä on pakko olla niin tämmöiset viimeisimmät työvälineet, koska siellä on niin työntekijöidenkin saaminen töihin, niin jos sulla on aivan joku susisurkeet kokoonpanot siellä, niin kyllä siellä on vaan niin hirveä kilpailu niistä työntekijöistä ja minkälaiset työolosuhteet ja työvälineet tarjotaan. Et ehkä näitä sitten Klarnalla koko rahalla toi noin pöydät täyteen. Mutta joo, sitten oli vielä tämä Huawei, käydään nyt tämä läpi vielä tämä Huawei-juttu. Eli tässä Huaweihan julkaisi täällä Suomen tasolla tämmöisen niinku lehdistötiedotteen viime viikolla. Ja tota, oliks, ei sulla ei ollut tässä, oliks, mistä kautta se oli tullut se lehdistötiedot?
Oliks se ihan sähköpostiin
se tuli. Niin mä tai joo, että se ei ollut missään niiden kotisivuilla tai missään. Että se oli
ei ole missään todella.
Medialle lähetetty ja tota, se oli aika ympäri pyöreä siinä se heidän tota toi, no niin, tämä sanominen ja ehkä jopa valitettavastikin useatkin suomalaiset mediat vaan vähän niinku uutisoi sen vaan niinku vähän niinku sanasta sanaan niinku sen, että
on se tässä nyt nenään edessä se tota tiedote löytyy se sieltä meidän foorumilta sieltä
niin taisi olla,
ketjusta, mutta tota niinku siinä oli otsikkona, että Yhdysvaltojen Huaweille asettamat rajoitukset eivät vaikuta Suomeen. Kaikki jatkuu kuten ennenkin. Sitten siinä oli seuraava lause, oli, että nyt käytössä ja myynnissä olevat puhelimet toimivat jatkossakin normaalisti. Juu. Google-sovellukset ja tietoturvapäivitykset mukaan lukien.
Kyllä.
Ja sitten oikeastaan oltaisi nyt siinä, ei tainnut olla mitään muuta sen enempää niin kuin tarkemmin mainittu.
Okei,
mä vaan luin tuon ja totesin heti, että mä en rupea tuolta tuota, pohjilta vaan suoraan niin kuin copypasteemaan ja uutisoimaan tuosta. Ja mä pistin sitä heti Huaweille tiedustelua ja vähän tarkempia kysymyksiä just näistä asioista, mitä meilläkin foorumilla on lukijat ja mitä mekin ollaan pyöritelty. Ja meni tiistaihin asti ja sitten Huaweilta soiteltiin ja juttelin siinä ihan hyvässä hengessä 1.5 tuntia ja kyselin nyt noin kaikki läpi ja vähän tietyt asiat vähän useampaankin otteeseen ja vähän eri kantilta.
Joo.
Ja sain sieltä sitten nyt pääosin ne vastaukset ihan suoraan, mitä nyt tuossa jäi epäselväksi.
Niin, kun tässäkin on vähän
kaksi. Sen jälkeenkin juttelin näistä tämän uutiseen.
Niin, tässä on vähän kaksi kuitenkin niin kuin näkökulmaa ja lähtökohtaa tässä Huawei tästä keissistä niin kuin uutisoin. Totta kai Huawei haluaa viestiä, että hyvin ympäri, niin kuin siis, tai sillä hyvin suoraviivaisesti ja selkeästi, että mikä, kaikki säilyy ennallaan, on tavallaan varmaan se viestintä, mitä halutaan niin kuin viestiä. Mutta sitten niin kuin meidän näkökulmasta, mä uskon, että meitä kiinnostaa itseämme ja meidän lukijoita kiinnostaa ehkä vähän niin kuin pintaa syvemmältä niin kuin se, että jos te sanotte, että kaikki jatkuu niin kuin ennallaan, niin tässä on useita komponentteja tässä kokonaisuudessa, että mitä se tarkoittaa niin kuin vähän pintaa syvemmältä, ja niitä sitten lähdetään selvittämään. Eli se on nyt ilmeisesti ainakin tämänhetkisen tiedon mukaan olisi se, että nämä olemassa olevat mallit, jopa jo Honor 20, onko siitä nyt tarkempaa tietoa, mikä se Pro-malli ja sen Honor 20 tilanne nyt mahtaa olla?
Kysyin sitä, mutta sanoin, että he ei ole heidän tuote, että niin, Honor vastataan joo, siihen okay, sitten, joo. Mitä sitten vastataankin, mutta joo. En ole kyllä nyt ollut.
Niin,
mutta
siis, selvittää.
Mä en tiedä, ainakin tuolla jollain ulkomaalaisilla sivulta tuli nyt just tällä viikolla, vai oliko viime viikonloppu, mutta viikon sisään niin tuli ainakin Honor 20 Pro testiartikkeleita, että en tiedä, tarkoittaako se yhtään mitään, mutta
joo,
kyllä ainakin uskon, siellä on ollut siitä testikappaleita silloin niistä.
Joo, mä sanoisin, että on tulossa, koska mä sanoin, että niin on kuullut myös vähän tuommoista.
Käytännössä niin kun keskustelun sisältö nyt, mistä puhuttiin, niin se meni niin, että mikä, heillä on niin kuin Huawei ja Googlen välillä niin on niin kuin on sopimukset näistä olemassa olevista laitteista ja niiden kanssa toimimisesta ja näiden yritysten välillä nyt niin niiden kanssa toimiminen ja niiden asioiden hoitaminen jatkuu entiseen malliin.
Joo, kyllä.
Ja sitten tämä koskee nyt niin kuin kaikkia tulevia sen kauppasaaron ilmoittamisen jälkeen julkaistavia ja uusia malleja, mitä ei ole vielä Google sertifioitu ja mistä Huawei ja Google ei ole ehtinyt tekemään vielä mitään niin kuin keskeisiä yhteistyösopimuksia.
Joo. Mutta, ja ne ei saa tehdäkään niitä, ne ei saa nyt tehdäkään niitä sopimuksia tällä hetkellä.
Mutta siis tämä 3 kuukauden jatkoaika, minkä nyt Yhdysvallat Huaweille myönsi, niin se ei sinällään koske mitenkään erityisesti tai ei koske yleensäkään mitenkään näitä nykyisiä laitteita, vaan se on enemmän just näiden asioiden selvittämistä yleisellä tasolla ja sitten niiden mahdollisesti niiden tulevien mallien, niin kuin, että saadaanko ne ja sitten muiden asioiden selvittämistä. Mutta siis faktahan on myöskin se, että vaikka niin kuin tilanne olisi tämä, ja toki niin kuin siihen on varmasti, kun he keskenään toimivat, niin siitä on niin kuin Yhdysvaltojenkin kanssa niin kuin yhteisymmärrys, että nämä asiat hoidetaan, mutta sitähän ei silti kukaan tiedä, että jos Jenkkilässä keksitään, että tehdäänkin vähän lisää jotain jäynää.
Niin, no
sillähän ei sitten Google eikä Huawei pysty yhtään mitään, jos Yhdysvallat yhtäkkiä päättää jotain uusia kujeita tähän asiaan liittyen. Eli eikä sitä Huawei voi tietysti ennustaa, eikä he siihen pysty sit mitään kommentoimaan, mutta tämänhetkisten lupien ja tilanne on niin kuin tämä, mitä tuossa uutisessa nyt on koitettu avata.
No nyt tuolla chatissa sitten MJ666 sanoi, että Huawei ei vieläkään taida kertoa, että tietoturvapäivitykset tarkoittavat heidän omia tietoturvapäivityksiään ja että Google-sovellukset tökkäävät toimivasta heti, kun Google Service ei enää päivity, niin tämä on just sit niin kuin virheellisesti ymmärretty tämä asia.
Joo, just niin. Näin.
Eli ne päivittyvät vielä normaalisti tuonne vanhoille malleille.
Päivittyy ihan Huawei mukaan. Päivittyy ihan samaan tapaan kuin aina ennenkin. Ei tule mitään muutosta näihin malleihin, mitkä tällä hetkellä löytyy markkinoilta ja on julkaistu. No, kaikki käytännössä, mitä tällä hetkellä, ei sellaisia uusia malleja nyt on julkaistu katton jälkeen Huaweilla.
Niin, joo, ja käytännössä ei pystytä kyllä julkaisemaankaan, että toi noin, niin ainakaan ennen kuin tämä tilanne tästä nyt jollain tavalla selkeytyy. Koska kaikki osapuolethan mun käsittääkseni nyt vieläkin yrittää odottaa, ja kaikkien ensisijaisena intressinä on nyt se, että tämä kauppasaar, tai tämä mustalta listalta poistaminen tapahtuisi nyt jollain keinolla. Viime vuonna ZTEn tapauksessa se poistui maksamalla miljardi dollaria, vai mitä ne maksoi lopulta sitten tuonne Yhdysvalloille. Eli fakta on se, että jos tässä tilanteessa Huawei sieltä listalta jollain tavalla tullaan, niin kun sovitaan, että se sieltä poistetaan, niin Huawei täytyy kyllä maksaa tuolle Yhdysvalloille siis useita miljardeja dollareita.
No, niin, näin mä ainakin ymmärtäisin ja näkisin todennäköisesti.
Mutta se on nyt ainakin näillä puheilla Huaweilta vahvistettu, ja joka ilmeisesti, sanotaanko nyt silti näin, että
ja tässä, painotan niin, nyt vielä sitä mikä keskustelu käytti, että tämä ei ole myöskään niin kuin pelkästään mikään Huawein oma mielipide tai näkemys tästä asiasta, vaan tämä on tilanne Huawein ja Googlen
välillä
tällä hetkellä. Eli heillä yhteistyö toimii ja jatkuu ihan normaalisti näiden vanhojen mallien päivitysten sun muiden asioiden suhteen. Mutta niin kuin sanoin, että se Yhdysvallat nyt ainakin teoriassa on tietty täysi kysymysmerkki, että en nyt itsekään politiikan osalta tiedä ihan tarkkaan, mitä kaikkea sieltä voi teoriassa niin kuin Yhdysvallat päättää. Mihin kaikkeen, mutta niin kuin, kuinka älytön ratkaisu nyt toi tietyltä osin toi nykyinenkin tilanne on, niin en nyt yllättyisi, jos jotain lisääkin saisivat.
Niin vaikea nyt kuvitella, että kyllä mä oon ymmärtänyt tällä, onhan truppikin tainnut jopa kommentoidakin jopa sitä, että sitä Huaweita voitaisiin olla niin kuin osana jotain sopua, niin kuin Huaweita poistamassa siellä. Ja vaikea kuvitella nyt, että tätä tilannetta tästä saataisiin enää niin kuin heikennetty. Että kyllähän toi nyt on ollut jo...
Mitä tuo se sitten ajaisi
niin,
enää tästä?
Että kyllähän toi nyt toi Huaweiin asettaminen tuolle mustalle listalle ja se, että yhdysvaltalaiset yritykset eivät saa tehdä niin kuin bisnestä Huaweiin kanssa, niin mun on kyllä vaikea keksiä niin kuin enää, että mitä muita pakotteita voisi enää pahempia keksiä.
Kyllä mä näkisin, että Yhdysvallat on saanut tällä jo sen tavallaan valta-aseman tuohon 5G-verkkoasiaan ja tähän yleiseen tilanteeseen, mitä ne niinku tarvii.
Ei niin, tai mitä haluttiin saavuttaa, sillä hätätilan julistamisella ja mustalla listalla. Tämä on nyt se, ja oikeastaan, että koko aikaa siellä nyt neuvotellaan, ja koska sieltä oli pamahtamassa seuraavat jotkut Kiinan puolelta sitten sanktiot tai tämmöiset, Joo, että ehkä nyt enemmänkin, sanotaanko nyt, että tämänhetkisten tietojen valossa ne kauhuskenaariot ja nämä tämmöiset voi nyt aika lailla unohtaa, että nykyiset laitteet lakkaa toimimasta tai niin kuin näin, että niiden kanssa nyt mennään aika lailla normaaliin tapaan. Että se suuri,
Googlen sovellukset, Google Play-palvelut, mitkä pyörii Android-puhelimissa aika keskeisessä roolissa ja jota hyödyntää monet toiminnot ja sovellukset, se tulee päivittymään ihan entiseen tapaan. Joo. Myös tulevaisuudessa tulee tulemaan myös Android-käyttöjärjestelmäpäivitykset, eli esimerkiksi seuraava uusi Android, mikä julkaistaan syksyllä normaalisti Googlen kanssa yhteistyössä toteutettuna, ja myöskin nämä kuukausittaiset tietoturvakorjaukset, mitkä nyt sitten Huawei on luvannut vähän mallista riippuen niin tietyin väliajoin toimittaa, niin Googlen kanssa myöskin yhteistyössä jatkuu nämä entiseen malliin nämä tietoturvapäivitykset.
Eli yksinkertaistettuna nykyisten mallien kanssa, mitkä kuluttajat on jo ostaneet, hommat jatkuu normaalisti, ja tuleviin malleihin tämä nyt vaikuttaa sillain niin kuin dramaattisesti, eli todennäköisesti tällä hetkellä kaikki tulevat julkaisut on tällä hetkellä varmasti jäissä, ja sen aika näyttää nyt sitten, miten siitä jatketaan. Ja kaikki osapuolet on sanonut, että se ensisijainen toive olisi se, että Androidin kanssa jatkettaisiin kuitenkin eteenpäin.
Ja sitten tässä on itse asiassa ihan hyvä esimerkki tuosta olemassa olevista laitteista. Huaweihän julkisti eilen Kiinassa tuon Maiman 8 mallin, mikä niin kuin tavallaan brändätty uutena mallina, mutta se käytännössä perustuu, onko se alkuvuodesta vai milloin julkaistuun P-Smart 2+ 2019 malliin tai jokin tällaiseen. Niin tässäkin on todennäköisesti kyse just siitä, että se on Googlen kanssa sertifioitu se alkuperäinen malli jo aikaisemmin, ja nyt se vaan tuodaan toiselle markkinalle uudelleen brändättynä, että sen takia niin kuin tämäkin sekin kyseinen keskihintaluokan malli pystyttiin tavallaan lanseeraamaan nyt vielä niin kuin NS-vanhana mallina. Mutta sitten kun täysin uusista puhelimista puhutaan, esimerkiksi syksyllä tulevat Mate 30-mallit ja tällaiset, niin siinä onkin sit isompi kysymysmerkki, että mitä niiden...
No niitä nyt ei käytännössä tässä tilanteessa mun mielestä niin kuin pystytä julkaisemaan, Mutta joo, me seuraillaan, miten tämä tilanne kehittyy puolin tai toisin, että tapahtuuko jotain tuolla poliittisella puolella, tuolla Yhdysvaltojen ja Kiinan välisissä kauppasota ja siellä suhteissa jotain kehitystä, tapahtuuko tässä Yhdysvaltojen mustassa listassa jotain kehitystä, ja vielä, että saadaanko niinku tästä Huawei Google-akselista vieläkin tarkempaa lisätietoa, mitä me nyt ollaan jo saatu kuitenkin kaivettua.
Joo, toi Google, se olisi ihan mielenkiintoinen tietysti saada Googlen kommentit, mutta Google on vaan valitettavasti semmoinen aika megakorporaatiotaho, varsinkin täällä Suomen median kannalta, että Suomen medialla ei juuri hirveästi ole mitään niin kuin kontakteja, eikä niin kuin Huawei, tai Google tarjoaa niin kuin tällaisiin asioihin.
Joo, kyllä me ollaan se varassa, mitä Yhdysvalloista sitten kuuluu, virallisia Android kautta Google.
Ja tosiaan kyllä mä nyt sen näkisin myöskin, että Google isona yrityksenä, niin jos niillä on jotain niin kuin virallista sanottavaa, nyt on jotain uutta tai radikaalia, niin ne tiedottaa sen kyllä sitten yleisesti, että ei niin kuin Suomen Google pieni haara, mikä nyt muutenkin on aika tällainen kasvoton meille median suuntaan, niin ei sieltä kyllä niin kuin ole todennäköisesti tulossa mitään spessutietoa nyt tähän asiaan liittyen, mitä maailmalla ei muuten olisi ollut liikkeellä.
Hei, katsotaan nopeasti nyt noi uutiset lyhyesti tuosta vielä.
Ei sieltä, niin, me ei käyty vielä noita Applen mobiilikäyttäjärjestelmä.
No mä sä sanoit, että ei käyttäjärjestelmä juttui käydä.
No, mä tarkoitin nyt sitä lähinnä sitä Safaria. Joka tapauksessa ei noissa nyt nopeasti, vaan ehkä maininta, eli sieltä tuli kännyköihin, kelloihin ja tabletteihin ja sitten vielä telkkariin. Telkkarisoftaa nyt ei ole mainittu tuossa, mutta tai Apple TV. Tuossa nyt ehkä iso juttu on se, että toi iPadien käyttis eriytettiin nyt niinku iPad-osiksi erikseen, ja siihen tuli vähän erityyppinen painotus kuin noissa kännyköissä, eli edelleen nyt niinku perustuu ilmeisesti iOSiin, mutta siihen on tuotu enemmän tämmöisiä tuottavuusominaisuuksia, eli työpöydän ulkonäköä ja toiminnallisuuksia vähän muutettu, ja sitten just tällaisia moniajotoimintoja, että pystyy käyttämään niinku saman sovelluksen useampaa eri kappaletta niin kuin samanaikaisesti, vaikka montaa tekstidokumenttia tai vähän niin kuin enemmän läppärityyppiseen käyttömahdollisuuksiin. Sitten kännykkäpuolella nyt oli loppujen lopuksi aika pieniä nuo kaikki jutut, että suorituskykyparannuksia. Sitten ehkä tuommoinen aika odotettu oli sovelluspuolella niin tuo karttasovelluksen kokonaan uudistuminen, että se on ollut Applella vähän semmoinen kankea verrattuna tuohon Google Mapsiin. Sitten ehkä vähän hauskoinenkin juttuina sitten toi tumma täyttöliittymä teema ja sitten makionäppiksen pyyhkäisy toiminnot, mitkä on nyt löytynyt Android-puhelimista ja ainakin osasta ties kuin monta vuotta, niin ne tuli semmoisena iAmazing-ominaisuuksena sitten. Kellopuolella on keskitytty lähinnä tommoseen niin kuin kellon itsenäiseen toimintaan, eli sinne tulee kelloon nyt oma sovelluskauppa, josta voi sitten ihan itsenäisiä sovelluksia asennella. Tässä nyt ehkä noin mobiilipuolen tärkeimmät.
Selvä homma, julkinen lanseeraus puhelinpuolelle tulevana syksynä, ja se tulee varmaan uusien iPhoneien julkaisun yhteydessä sitten, toi iOS 13 vai?
Syksyllähän noi tulee sitten, kaikki, tai beettana ne nyt tulee aikaisemmin ja developereille. Mutta
kyllä. Katsotaan sitten vielä tuolta lyhyesti puolelta, niin otetaan, poimitaan pari sieltä ja pistetään homma pakettiin, koska nyt alkaa olla tilanne, että muuten menee piuhat poikki tästä näin sitten lennosta, jos ei tätä tuuhiointia saada loppumaan. Hei, mites toi HMD Globalin, oliko ne puhelimet julkaistu vai onko ne myöhemmin vasta?
Tänään ne julkaisi yhden puhelimen.
Tänään ne julkaisi yhden puhelimen, 2.2 vai?
Tunti sitten, ei muuta kai.
Okei.
Siellähän moni odotti 6.2, mutta se olisi ollut voinut olla aika mielenkiintoinen malli, mutta sähköposti nyt kolahti vaan ainakin mulla ainoastaan. Kakkoneen ja 119 euroa tulee heinäkuun 8. päivän myyntiin. Nyt ei tarvitse sitä tässä enempää. Hintaluokastakin voi jo päätellä paljon, mutta ihan tämmöinen perustaso on suht kompakti puhelin Android-pailla.
Advanced Image, Better Imagesin Low Light, selvä. Vähän tää nyt antoi ehkä odottaa 6.2 tai jotain, mutta unlock, no ei auta, 2.2 pukkas sieltä. Selvä juttu. 6. päivä kesäkuuta olisi ollut vielä tämän numeroinninkin kanssa sillä lailla kutosta toi noin, niin vähän niin kuin olisi osannut odottaa, mutta mikä tämä nyt oli? Sleek design and customizability. Tämähän näyttää tämä teaseri joltain niin kuin, että tässä olisi ollut joku, suurin piirtein joku LED-valaistusefekti tässä takakuoressa tai jotain tämmöistä, mutta se nyt ilmeisesti tarkoitti sitten vaan näitä eri värivaihtoehtoja. Joo, no se siitä. Sitten oli, että Samsung patentoi ton AMD:n grafiikka-arkkitehtuurin. Käytännössä Samsungin maksaa rahaa siitä, että ne saa käyttää sitä olisiko tuolla jossain Exynos-piireissä tai jostain semi-custom-ratkaisuissa tai jossain ei ole vielä mitään käytännön tietoa, että missä sitä sitten käytettäisiin. Oliko jotain? Suomessa tuli OnePlus 7 5G-ennakkomyyntiin 899 hintaan. Sitten oliko vielä jotain sulla, mitä siinä tulee mieleen? Jotain tärkeää onko mielessä nyt siinä?
Eipä siinä nyt tainnut mitään hirveän tärkeää kyllä olla. Mainitsitko sä ton? No sieltä alkoi tänään OnePlus 7 Pro 5G:n ennakkomyynti.
Joo, just äsken sanoin.
Joo, sori, mä katson tuossa äsken noita kommentteja. Mä olin hetken aikaa korvat näin pois päältä.
No niin, siellä eurooppalainen suorituskyky.
Mainitsitko sä ton Elisan esim. Tuen?
En maininnut sitä
vielä. Se on kans nyt silleen ehkä ainakin aikaisemmin meillä nyt noista simmi-asioista, oliko se edellinen esim. Uutinen, niin siinä on joku toista sataa kommenttia. Toi, eikö se nyt ollut niin, että Telialla on ollut Suomessa ainoastaan aikaisemmin eSIMiä tarjolla kelloja ja johonkin, niin nyt Elisalta tulee sitten vihdoin kanssa, että iPhone-käyttäjät ja älykellokäyttäjät saa sitten nyt ainakin vähän monipuolisemmin sitten ehkä liittymäasioita toteutettua. Ihan positiivinen kehitys. Mitä nyt on tuossa menneenä vuosina tästä asiasta laitevalmistajien kanssa jutellut, niin operaattorithan tuossa se suurin jarru on tässä monta vuotta ollut tuon eSIMin lanseerauksen kanssa.
Se vaan helpottaa liittymän vaihtoa aika tavalla helpommaksi. Nyt ne saadaan vielä noilla korteilla sidottua vähän vaikeamman kautta. Mut. Joo, selvä. Semmoiset uutiset tällä kertaa läpikäytynä. Vähän tynkä viikko oli ja vähän nopealla aikataululla. Nyt saatiin vaan tunti 23 minuuttia tähän aikaa kulumaan.
Mites noi videohommat?
Siellä oli muutama video oli nyt julki toi Computexista. En mä tiedä, tarviiko ne sen enempää
esittelyä. Nyt on kuitenkin kaikki videot, mitä nyt Computexista reissulta meillä on. Olisin tänne 4 vai 5 kappaletta.
Joo, eli tällä viikolla tuli vielä kaksi kattausta sieltä Computexista, tämmöisiä vähän yleisempiä katsauksia. 10 000 katselukertaa tuolla ekalla osalla messuaiheisella thumbnailla ja 5000 katselukertaa tullut Kokkosen aiheisella thumbnailla. Hyvät katselukerrat kaikin puolin tullut noille videoille. Ja sitten vielä vierailtiin siellä Taiwanissa paikallisessa tämmöisessä tietotekniikka-tavaratalossa ja sieltäkin on sitten vähän kuvamateriaalia, kun ollaan katsastettu paikallista tarjontaa ja hintatasoa. Käykää sieltä YouTuben puolelta kattelemassa siellä videotuotanto jatkuu. Teikäläisellä oli siellä joku kokoonpanon kasaus käynnissä ja kuvauksessa. Että
juu, täällä on meikäläisellä kovan luokan studiot ja valaistukset tässä heti selän takana viriteltynä. Että
no niin, koska se on
videotuotanto on käynnissä.
Koska videon ensi ilta sitten mahtaisi olla.
Miksi mä luvannut silloin jo viime viikolla, että ehkä jos ensi kuun alkuun mennessä olisi, niin
ensi kuun alkuun mennessä, eli kuukauden tuotanto jätkän videolle.
Eikö sä aina valittanut, että on ihan liian kunnianhimoisia aikatauluja, mitkä ei koskaan toteudu, niin nyt tää on semmoinen realistinen?
No mä sanon, että yhden videon tuotanto ja kuukausi niin kuulostaa vähän absurdin pitkältä ajalta.
Tiedätkö, että tässä on nyt semmoinen juttu, että tässä on niinku se harjoittelu ja opettelu tässä ennen kuin se varsinainen videotuotanto alkaa.
Selvä,
ok. Sulla on ne kaikki, joka näppäimet hallussa, mutta mun täytyy, mä oon tässä nyt
editointitutoriaalia
kattonut netistä jo monta tuntia tänäänkin. Ja
joo, okei, eli jätkä rupeaa tuottamaan videoa nyt sitten yksi video kuukausitahdilla tästä eteenpäin.
Alkuun voisi olla ihan hyvä, niin kuin lähtee, että yksi.
Mä vähän niin kuin meinasin, että ensi viikolla, kun olis katsottavana jotain.
Juu, ei.
Älä nyt ihan 8 tuntia päivässä käytä kuitenkaan siihen.
No ei, kun mun täytyisi nyt esimerkiksi Zenfone 6 artikkeliäkin tässä, kun sen testijakson sain tuossa päätökseen, niin semmoinenkin tarvitsisi saada muun muassa tehtyä, niin ei voi ihan. Plus sitten eilenkin meillä oli, sitä tainnut olla vielä maininta, oltiin vähän videokuvaustalkoissa ihan porukalla tuolla pääkaupunkiseudulla, niin tämmöisiä kaikkia lisäprojekteja tässä. Niin
Joo. Mutta joo, älä nyt tosiaan ihan kuukautta paina siellä sitä videoa, että yritän nyt vähän niin saada joku järki.
Joo, en mä niinku ajatellut tuohon yksistään käyttää sitä kuukautta, mutta niinku tälleen julkaisu aikataulullisesti.
No niin, okei, selvä. OK, ja Zenfone 6 oli sulla siellä artikkelipuolella tulossa julki, eiköhän niillä päästä ensi viikkoon.
Uotilalla alustavasti puhelin, että olisi OnePlus 7. OnePlus 7 myyntihan alkoi eilen vai toisessa päivänä. Tällä viikolla kuitenkin sen perusversion, niin se on, se on luvassa kuulemma ehkä viikonloppuna saa sen valmiiksi. Siinä lähestytään nyt vähän siltä kantilta, että mitä eroja siinä on nyt tuohon 6T verrattuna.
Joo.
Semmoinen niin juttu. Sitten on Uotilalla, mikäs toinen puhelin sillä nyt on? Niin sille meni se Axon 10 Pro ZT, ja siitä tulee joku kokeiltua juttu, se ei ole ihan ykkösprioriteetti, mutta ihan mielenkiintoinen, kun nyt on taas vähän uutena valmistajana high-end puolelle palaamassa, ja sitten Xperia 1 menee, että siellä on kyllä Uotilalla on kyllä kiirettä pitää tälleen nyt kesälläkin noitte ihan high-end mallien kanssa tällä hetkellä.
Selvä homma, joo, ei mitään, ja ensi viikolla sitten tosiaan sieltä AMD:ltä hands onit sitten tulevista Radeon RX 5000-sarjan näytönohjaimesta, yksi on vasta esitelty, katsotaan tuleeko lisää, ja Ryzen, kolmannen sukupolven Ryzen prosessoritkin varmaan meikäläisen näpeissä siellä Los Angelesissa E3, mutta mä lähden tästä nyt pakkaamaan ja huomenna lentokentälle ja lentokohti Amerikan Yhdysvaltoja, joten kiitoksia tämän kertaisesta viikkokatsauksesta ja palataan asiaan taas ensi viikolla. Morjes.
Hyvää matkaa.